Izrādē skanēs Emīla Zilberta oriģināla mūzika, būtiski tās sastāvdaļa būs arī horeogrāfes Rūtas Nordmanas iestudētās dejas. Izrādes pamatu veidos Laura Gundara veidotas stāsts par Raini un Aspazīju mūža nogalē, viņu attiecībām ar pasauli un vienam ar otru. Lauras Gundars uzskata, ka Raiņa un Aspazijas tēma šogad eksploatēta stipri pārspīlēti, taču šis kvantums diemžēl nav līdzējis patiesi saprast abu dzejnieku personības, to lomu un saikni ar šodienu. Izrāda mīļākais būs šāds mēģinājums.
Protams, šie cilvēki ir bijuši ļoti, ļoti būtiski mūsu kultūrai un tautai. Tas ir nešaubīgi. Bet man liekas, šodien ir daudz būtiskāk runāt, kā mēs ar to sadzīvojam un kas mums no tā. Nevis vienkārši, ka mums bērniem pumpas metās skolā no šiem diviem vārdiem un ka šo divu lielo dzejnieku darbi nav atrodami 100 lasītāko grāmatu sarakstā. Par to nevajadzētu klusēt, par to tieši vajadzētu runāt. Un kas ir vainīgs, vai viņi, vai mēs paši? Un tā ir tā problemātika, par kuru mēs lielā mērā vēlamies parunāt.
Izrādes mērķis ir skatītāji iekustināt uz savu ļoti personisku un oriģinālu skatījumu uz abām personībām, izklīdinot kanoniskos priekšstatus, kuru vara joprojām ir ļoti spēcīga, stāsta aktrise Aspazijas lomas atveidotāja Anna Putniņa.
Es nevaru teikt, ka es ar šo darbu būtu atbildējis uz šiem jautājumiem, bet man ļoti gribējās pamēģināt saprast, kā divi cilvēki, tad, kad viņiem noņem visus šos te uzliktos izskaistinājumus, visus, kādi viņi ir tā savstarpējās attiecības, mīlestība, nemīlestība, naids, cieņa, abrīna, viss, kāda ir nu, tā ikdiena.
Izrādē dots nosaukums mīļākais, kas norāda, ka tā būs arī mēģinājums saprast, kas Aspazijai Rainis īsti bija. Mīļākais elks, pusdievs vai varbūt vienkārši vīrs. Raiņu loma atveidos Jānis Jarāns, un šai saistībā režisors jau saskāries ar cilvēku neizpratni, kas pēc viņa domām arī ļoti precīzi raksturo mūsu virspusējos un klišejiskos priekšstatus.
Šis punkts būtu komentējams no divām pusēm. Nu, pirmkārt, Jānis Jarāns ir izcils aktieris. Ja kāds atcerās varbūt viņu Indrānu vecāko izrādē, kur mēs kopā taisījām, viņš uzreiz mirklī tik nominēts par sezonas labāko aktieri. Bet otra lieta ir, mums tomēr sev jāpajautā. Jā, mums ir priekšstats par Jāni Jarānu, bet tieši tāpat mums ir priekšstats par Raini. Vai tiešām mums tas priekšstats par Raini, tas ir tas Rainis? Un tieši tāpat es varu jautāt par Jānu Jarānu. Un šajā gadījumā man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti adekvāta aktiera izvēle, lai cik tā mūsinoša var būt kādam nešķist.
Stāstu izspēlēs neparastā vidē Nacionālās bibliotēkas ātrijā 8:30 vakarā pēc bibliotēkas slēgšanas, ko izrādes veidotāji dēvē par spoku stundu. Aktieri darbosies 5 līmeņos, 5 dažādos stāvos un skatītāji viņiem sekos līdzi. Anna Putniņa stāsta, ka pirmie mēģinājumi pārliecinājuši vide ir stāstam pat ļoti atbilstoša.
Tad, kad mēs vienu vakaru bijām bibliotēkā pēc darba laika slēgšanas, tad tā ēka, tā noskaņa, tā fantastiskā akustika mani absolūti pārliecināja, ka tā ir īstā vieta, lai vispār sarunātos un lai dzirdētu, lai ieklausītos, jo tam klusumam pēc tās ikdienas steigas ir kaut kas fascinējošs, ka tu vari tā apstāties un padomāt.
Tā kā izrādē nebūs sēdvieta, skatītāji ir aicināti ierasties ērtos apavos. Teātra TT jauniestudējuma mīļākais pirmizrāde Nacionālās bibliotekas ātrijā būs skatāma 27. novembrī. Baiba Kušķa, Latvijas radio.